radio ውጋ ሃይልታት መከላኸል ትግራይ አንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያን አጥቃት ሸዓተ ክልላት ተሃገረን ይቀጽላሉ ክልቲዮም ወገናት ሰራዊት ደምሲስና ይብሉ መንግስቲ ክልል አማራ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ አዛዚ ፉሊ ሃይልት ክልል ገርም ሸሞ በመህዳር አዲስ አበባ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዝድግፍ ንሃይልታት ትግራይ ዝቃወም ሰልፊ የካሂድ ዩኒቨርሲቲ መቀለ ከምህሮም ዝፀንሐ ተምሃሮ ቀለቦም ከምዝተወደ ገሊፁ መንግስቲ ፌደራል ንዘጋጥም ፀገም ሓላፍነት ክወስድ ሓቲቱ ሱዳን ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ሕጂ እውን ቀያዳይ ስምምዕ ክእሰር ከም እትሰርሕ ኣፍሊጣ ዝብሉ ፀብጻባት ልውቕና ኣለውና
ወፍሪ ኣዴታት ትግራይ ብዝብል ዝተሰነየ ወታደራዊ ስርሒት ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣውራ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዕጡቃት ክልላትን ደምሲሰ ክብል ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት ሰራዊት ትግራይ ገሊፁ ሓይልታት ትግራይ ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያን ዕጡቃት ሸዓተ ክልላት ኢትዮጵያን ይዋግኡ ከም ዘለዉ ይፍለጥ ኣብዚ ሓለፉ ሰለስተ መዓልትታት ኣብ ዝተኻየዱ ውግኣት 1200 ወታደራት ኢትዮጵያ ከም ዝተቐትሉ 600 ከም ዝቆሰሉ ሓደ ኮሎኔል ዝርከቦ 100 ወታደራት ከም ዝተማረኹ እውን እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣለዎ 29 ተሽከርከርቲ ዝርከቦም ነዳፍዕ ታንክን ካልኦት ኣፅዋራትን ከም ዝመንግዘዐ ዝገለፀት ኮማንድ ፖስት ኣብ ካልእ ግንባር ዝነበረ ዕጡቅ ክልል ኣምሓራ ድምሲሱ 7 ተሽከርከርቲ ከም ዝመንጠለ እውን አፍሊጡሎ ወሃበ ቃል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ ቦገኑ ሜዴይ ዝብል ስያሜ ዝተዋሃበ ወታደራዊ ጉጅል ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዓፋር ከባቢ ኣሌሌ ስሉላ ደምሲስና ኢሉ ወገን ቆቦ ተዋፊሮም ዝነበሩ እውን ተደምሲሶም ዝበለት ወሃበ ቃል ህፃናት ከም ዝማረኹ ብምግላፅ ዝርዝር መብርሂ ብዛዕባቶም ዝተደምሰሱን ዝተማረኹን ግን ኣይነፀረን ብዘይካዚ ብዛዕባ እቲ ሓይልታት ትግራይ ተጎናፂፍናዮ ዝብልዎ ዘለዉ ዓወታት እውን ዝሃቦ መልሲ የለን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ዋና ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ክኾኑ ሸይሙ እቲ ሓዱሽ ሞኛ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተፈፀመ ቅትለት መራሕቲ እቲ ክልል ተኸሲሱ ተኣሲሩ ዝፀንሐ ኮይኑ ድሓር ዝተፈትሐ እዩ ኣብ ትግራይ ውግእ ምስተጀመረ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ሓይልታት ትግራይ ዝኣተውን ድሓር ተፈትሑ ዝተሰደደ ምክትል ኣዛዚ እዚ ሰሜን ጀነራል ኣዳምነ መንግስቲ ብወገኑ ሓጋዚ ሰላምን ድሕነትን ክልል ኣምሓራ ክኸውን ተመዚዙ ኣሎ ምምሕዳር ኣዲስ ኣበባ ዝፀውዖ ሰልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይሳለጥ ኣሎ እቲ ሰልፊ ንሓይልታት ትግራይ ዘውግዝ ንሰራዊት ኢትዮጵያን ዕጡቃት ክልላት ኢትዮጵያን ዝድግፍ እዩ ተባሂሉ ኣብዚ ሰልፊ ኣንጻር ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ዘቕንዑ ናይ ተቃውሞ ጭርሖታት እውን ተቓሊሖም ኣለዉ መንግስቲ ፌደራል በይናኣዊ ተኽሲ ጠጠቢለ ኢሉ ካብ ትግራይ ድሕሪ ምውፁ ኣብ ትግራይ ንዝፍፀሙ ፀገማት ተሓታታይ ኮንኩን ኢሉ እኳ እንተነበረ ድሕሪ ክልተ ቕነ ደጊሙ ብሸነኽ ደቡብን ምዕራብን ይዋጋእ ከም ዘሎ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ተኽሲ ደወቢሉ ዕጡቃት ክልላት ካብ ትግራይ ከውፅእ ፀቕጢ ክበፅሖ ዝፀንሐ መንግስቲ ፌደራል ካብ ትግራይ ክወፅእ እንከሎ ዝዓፅዎም ባንክን ስልክን ዝርከቦም መሰረታውያን ግልጋሎታት ዳግም ክኸፍት ማሕበረሰብ ዓለም ፀቕጢ የሕድረሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ድሕሪ 20/2013 ዓ.ም ንተምሃሮ ዝኸውን መግቢ ከም ዘይብሉ ገሊፁ መንግስቲ ፌደራል ሓላፍነት ክወስደሉ ሓቲቱ እቲ ዩኒቨርሲቲ ናብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተሃገር ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳበ ኣብ መኽዘኑ ዝርከብ እኽሊ ን10,000 ተምሃሮ ዝምግብ ከም ዘይኮነ ብምግላፅ መንግስቲ ፌደራል ናብ መቐለ ኣውቶቡስ ልኢኹ ተምሃሮ ክወስድ ተማሓፂኑኣሎ ልዕሊ 7,500 ሰራሕተኛታት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዛጊድ ናይ ሰነ መሃይኦ ከምዘይተኸፍሎም እውን ኣዘኻኺሩ ኣሎ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ዝሓለፈ ሰንበት ልዕሊ 4,800 ተምሃሮ ብ10 ኣውቶቡስ ኣሳፊሩ ብዓፋር ኣብ ዓላብ ዝበሃል ከባቢ ኣብፂሕዎም እኳ እንተነበረ ክቕበልዎም ቆፀሮ ሒዞም ዝነበሩ ሰመዚ መንግስቲ ፌደራል ኣብቲ ቦታ ስለ ዘይተረኽቡ ዳግም ናብ መቐለ ክመልሶም ከም ዝተገደደ እዩ ገሊፁ ዘሎ ቅድሚ 3 ሰሙን ሰራዊቱ ካብ መቐለ ዘውፀ መንግስቲ ፌደራል ተምሃርኡ ኣብ መቐለን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ሓዲጉ ብምውፅኡ ካብ ወለድን ካልኦት ማሕበረሰብን ወቐሴታ ክቐርቡ ከም ዝፀንሐ ይዝከር መንግስቲ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዓለም ለኻዊ ሕጊ ናይ ምኽባር ሓላፍነት ከም ዘለዎ ከም ዝርዳእን ዝተፈፀሙ ገበናት ክምርመሩን ሓቲቱ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝፍፀም መጥቃዕቲ እውን ከም ዘሻቐሎ ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ ተደሪኸ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተፈፂሙ ዝተባሃለ መጥቃዕትን ምምዝባልን ኣሻቂልዎ እዩ ብምባል ዝተፈፀሙ ገመናት ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝምርሑ ዘይሻራዊ ኣካል ክምርመሮም ፀዊዑ ኣሎ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ካልእ ከባቢ ወሲድካ ንምጥያሽ ዝግበር ስራሕ እውን ሰናይ ድልየቶም ከሕወሶ ይግባ ኢሉሎ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ሓላፊ ጉዳይ ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ብኩነታት እቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተሻቀልን ብፍላይ ኣብ ማዓስከራት ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምትን ዝምታን መጥቃዕትን ከም ዝተፈፀመ ኣብ ከተማት ኣሽረን መቐለን እውን ብኣማይ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከም ዝተኣስሩ ምሕባሩ ይዝከር። ሱዳን ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ቀያዳይ ስምምዕ ክሳብ ዝእሰር ፀቕጣ ከም እትሕይል ኣፍሊጣ። ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ዓብዱላ ሓምዶ ካብ ዝሃቦ ሓሳብ ኢትዮጵያ ካልኣይ ዙርያ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ዘሳለጠት እኳ እንተኾነት ቀያዳይ ስምምዕ ንምእሳር ፀቕጢ ካብ ምሕዳር ግን ደው ከም ዘየብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ። ኢትዮጵያ ብዝሓለፈ ሰሙን ከይዲ ካልኣይ ዙርያ ምምላእ ማይ እቲ ግድብ ከም ዝፈፀመት ምግላፃ ይዝከር።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.